blaðsíða 103. Tveimur dögum fyrir hugrekkisprófið bauð Simo Elínu heim til sín að sjá nýja DFFD-spilaran sinn. Þú átt flott herbergi, sagði Elína. Og þegar hún tók eftir kojunum, spurði hún. Áttu systur eða bróður? Já, eldri bróður. En Kákó er ekki oft heima. Hann er að læra í Helsingi, sagði Simo. Er í alvöru draugagangur þarna í kirkjugarðinum, spurði hann, þegar þau voru búin að hlusta á nokkra diska. Ég veit það ekki, sagði Elína. Ég held að strákarnir ætla reyna að ræða þig einhvern veginn. Það væri alveg eftir nýminen að fara að leika draug. Simo varð hugsi á svipin. Miðnætti á þriðjudag biðu strákarnir eftir Simo við kirkjugarðshliðið. Nýminen var klættur í lak. Á það voru klift göt fyrir augun og í kringum þau málaðir svartir hringir. Þegar hann kveikti á litlu vasaljósi innan undir lakinu, leit hann út alveg eins og sjálflýsandi vofa. Hvernig finnst ykkur? Spurði hann hina strákana. Svakalega draugalegt, sagði Kalli með aðdáun. Ætli Simo þóri nokkuð að koma, sagði Andi. Ef hann hefur nú mist kjarkinn. Rétt í því sáu þeir sveiplandi geisla frá vasaljósi sem kom í áttina til þeirra. Simo var á leiðin á fundarstaðin með hundin með sér. Ég fel mig núna, sagði nýminen og stökk inn í kirkjugarðin. Stund reimleikana var runnin upp. Fullur máninn lýsti á himninum og það glitti í krossana og bakvið mosagróin steinvekkin. Skuggalegast af öllu var grafhýsið sem stóð í miðjum garðinum með dyrnar örlítið opnar.